Žalm 106. od prvního verše. Haleluja. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina? Kdo rozhlásí všechnu chválu o něm? Blaze těm, kteří se drží práva. Tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již svůj lid zahrnuješ. Navštiv mě svou spásou. Abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvého jiné milosrdenství si nepřipomínali. Vzepřeli se při moři Rákosovém. On však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýřskou sílu. Obořil se na Rákosové moře a vyschlo, propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Zachránil je z ruky toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z ruky nepřítele. Jejich protivníky přikryly vody, nezůstal z nich ani jeden. Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn. Chtivostí se dali strhnout v poušti, pokoušeli Boha v pustém kraji. On jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi. V táboře žádlili na Mojžíše, na Árona, jenž byl Hospodinův svatý. Tu se rozevřela země. Dátana pohltila a přikryla Abírámův spolek. Proti jejich spolku vyšlehl oheň, své volníky sežehl plamen. Na Chorébu udělali bíčka, klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu býka bíložravce. Zapomněli na Boha, svou spásu, který v Egyptě konal tak veliké věci. V zemi Chámově úžasné divy, bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře. Už vyhlásil jejich vyhlazení. Ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho skázanostné rozhořčení. Přežádoucí zem si zprotivili, nevěřili jeho slovu, žehrali v svých stanech, Hospodina neposlechli. Pozvedl k přísaze proti ním svou ruku, že je v té poušti nechá padnout, že jejich símě rozhodí mezi pronárody, že je rozpráší do všech zemí. Pak se spřáhli s Bál Peorem. Jedli při obětních hodech k poctě mrtvých model. Svým jednáním uráželi Hospodina a proto je postihla pohroma. Povstal Pinchas k vykonání soudu, pohroma se zastavila. Bylo mu to přičteno jako spravedlnost až na věky do všech pokolení. U meribských vod ho rozlítili. Kvůli ním zle pochodil i Mojžíš, neboť se vzepřeli jeho duchu, jeho rty pronesly nerozvážnost. Nevyhladili národy, o nichž Hospodin mluvil, smísili se s pronárody, učili se dělat to, co oni, sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou. Obětovali své syny a své dcery běsům, nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám v Kenánu. Proléváním krve zhanobili zemi. Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost. Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu. Svoje dědictví si zhnusil. Vydal je do rukou pro národů. Vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti. Utiskovali je jejich nepřátelé. Byli jimi pokořeni, dostali se do područí. mnohokrát je vysvobodil. Svými nápady však vzpírali se opět, ale na svou nepravost jen dopláceli. On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování, kvůli nim si připomínal svou smlouvu, ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit. Dal jim dojít slitování u všech, kteří je odvlékli do zajetí. Hospodine, zachraň nás, náš Bože. Shromáždi nás pro národů. Tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Budeme tě chválit chvalospěvem. Požehnán buď Bůh Izraele od věku až na věky. A všechen lid, ať řekne amen. Haleluja. Děkuji. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal si na svého jediného, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. Milí přátelé, dnes začneme sérii kázání na vylosované verše. No a začneme veršem, který jsme si vylosovali pro náš sbor. Chtěl bych hned na začátku podotknout, že asi nedokážu vyseparovat jeden jediný verš a udělat na něj kázání. Na studiích i v životě jsem pochopil, že izolovaná věta bez kontextu může mít až příliš mnoho výkladů a příliš mnoho i špatných výkladů. A tak dnes společně otevřeme vlastně celý žalm 106., ať jsme si vylosovali jenom vlastně ten první verš. No při prvním přečtení toho verše, ještě nemusíme přečtení, při prvním přečtení toho našeho verše jsem si myslel, že jde o jiný žalm. Stejný text je vlastně v několika různých žalmech a ještě i na jiných místech dokonce. Zjistil jsem, že 106. žalm vlastně moc jako mi neutkvěl v tom, při tom čtení, a tak jsem ho četl znovu a znovu. A byl jsem tak kostrbatě i potěšen. Jak jsme vyslechli, není to úplně snadný text, a snad je o to hlubší a snad se o to více blíží realitě. Když jsem přemýšlel nad hlavním tématem toho žalmu, váhal jsem. Je tam toho poměrně hodně. Nakonec jsem došel k tomu, že žalm zkrátka vypovídá o tom, kdo je Hospodin Bůh a jak to má s člověkem. No a ten náš vylosovaný první verš vlastně hned na začátku vybaluje to základní, co si tedy žalmista o Bohu myslí. A následuje modlitba a pak největší část dokazování té úvodní teze o Boží dobrotě a milosrdenství. No a tak podívejme se po pořádku. Žalm 106, první a k tomu i druhý verš. Haleluja. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm. Tak jak jsem naznačil, zdá se mi, že to je klíčový úvod. Žalmista začíná vlastně i končí stejným slovem. Haleluja. Tedy chválte Hospodina. Vlastně stejně pokračuje. A proč? No protože je dobrý. A protože jeho milosrdenství je věčné. To je tedy hlavní teze. No co je to být dobrý a co znamená věčné milosrdenství? O tom bychom mohli vést nejrůznější úvahy, není to úplně potřeba. Žalmista dokazuje ve zbytku žalmu, co to znamená. A k tomu se dostaneme. No snad jen drobnou poznámku k věčnému milosrdenství. Když má něco věčnou trvanlivost, tak to zkrátka funguje Bez omezení. Je to neomezené. Je to nedozírné a nekonečné. No právě takové je Boží milosrdenství. No druhý verš je snad potržením žalmistova úžasu nad Božími činy. Je snad někdo, kdo by dokázal vylíčit a dostatečně ocenit to, co Bůh dělá? Je toho přece tak moc, že to sahá až do věčnosti, až do nekonečnosti. Čili to uvození zdá se mi nadmíru vděčné i radostné. Máme za co chválit Hospodina, jak nám tak dobrý a nekonečně milosrdný. Tohle jsme si nakonec vylosovali. Že? Třetí verš najednou stáčí pozornost od Boha k člověku. Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Právo a spravedlnost jsou nástroje, je to tady naznačeno, nástroje k tomu, aby člověku bylo blaze. Ti, kdo se toho drží, no tak to budou mít dobré v tom životě. No a jestli ten první verš byl jakousi klíčovou tezí o Bohu, no pak třetí verš je klíčovou tezí o člověku, pro člověka. Opět drobná poznámka k časovému, tedy upřesnění. Jestli milosrdenství je věčné, pak blaze je tomu, kdo jedná dobře v každém čase. Taky prostě furt. Nejen někdy, kdy se to hodí, nebo kdy na to máme chuť či sílu. Ale zkrátka pořád. Ale je snad někdo takový? Chtěl jsem to dodat mezi námi, ale ještě by si to někdo vzal osobně. No, následuje modlitba žalmisty. Hospodine, rozpomeň se na mě, pro přízeň již svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou. Abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Tolik modlitba žalmisty. No a od 6. verše následují dějiny vysvobození Božího lidu z Egypta a jak to teda vypadalo a co následovalo. Několikrát jsem si prošel tenhle ten text a uvědomil jsem si, že tady máme jakýsi základní příběh vztahu Boha a člověka. A nutno říci, že ten příběh, přátelé, není snadný. Začněme tedy s tím člověkem. Co žalm o člověku vypovídá, jak žije, čemu věří a jak ten život zvládá. Připomeňme úvodní tezi o člověku, že právo a spravedlnost v každém čase vede k blaženosti. No tak jak se tomu našemu človíčkovi to daří, že? Podívejme se na to od 6. verše, aspoň kousek. Radši to nebudeme číst celé. Nebo radši až podíle. No, od 6. verše. Zhřešili jsme už se svými otci. Provinili jsme se, svévolně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvého jiné milosrdenství, si nepřipomínali. Vzepřeli se při moři Rákusové. Žalmista začíná těch 40 veršů dějin vysvobození opravdu nevybíravě. Ten radostný a pozitivní tón se nejenom mění ve tvrdou sebekritiku. Zřešili jsme, provinili jsme se, svévolně jsme si vedli. No jestli je ten text zhruba z poloviny o člověku a z poloviny o Bohu, no pak ta lidská polovina je ve své většině o tom, jak se to tomu člověku nedaří, jak hřeší, zapomíná na Boha, prostě mu nevěří. Je to až dechberoucí výčet odmítnutí a zla na straně člověka. jestli člověk něco dělá nebo nedělá, tak se zkrátka prostě nedrží práva ani spravedlnosti, jak zněla rada ze třetího verše. Jedním z častých biblických obrazů vztahu Boha a Božího lidu je manželství. Tento obraz jde až do novozákonního pojetí vztahu Krista a jeho nevěsty církve. Na ten důvod, proč právě tento obraz? No v jakém jiném vztahu jde o tak bytostné spojení mezi dvěma bytostmi, jako právě manželství? Podle písma se dvě osoby stávají dokonce jednou osobou, čili jakýsi unikátní obraz jednoty a důvěrné lásky. No jak víme, tak zhruba polovina manželství se rozpadá v naší společnosti. No někdy oba, někdy jeden z manželů jaksi přestává milovat. No a obraz lásky se proměňuje v peklo. No žalmista naprosto syrovým způsobem popisuje právě takové hříchy, tedy jednoho z partnerů, nezamlčuje ani nevěru s jinými bohy a dokonce nezamlčuje vraždění vlastních dětí. Protože takhle se to právě u toho jiného partnera běžně dělá. Abychom byli spravedliví, tak v celém textu jsou tři pozitivní zmínky na straně člověka. Jednou o tom, že lid uvěřil slovům Hospodina poté, co jej provedl zázračně Rákosovým mořem. Nicméně žalmista hned dodává, že rychle na jeho činy zapomněli. A pak jsou dvě zmínky o jednotlivcích, o Pinkasovi a Mojžíšovi, kteří se postavili na stranu dobrá. A jinak nic. Pokud bych si to měl představit v manželství, kde to takto funguje, tak je to strašné a zůstává mi rozum stát. No blaze těm, kteří se drží práva tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. No tak tohle tady absolutně nenajdeme na straně Božího lidu. Podívejme se teď na druhou polovinu, tedy na tu stranu Boží. Co je to za partnera, který usiluje o manželství s takovými lidmi, s takovým člověkem? Jak se ta jeho dobrota a milosrdenství, jak čteme na začátku, vlastně projevuje? Při zkoumání toho textu jsem si uvědomil, že ta Boží reakce na tu lidskou stránku je vlastně dvojí. A jedna a druhá reakce se vlastně střídají. Text vlastně začíná připomenutím toho zázračného vysvobození, průchod mořem a zničení protivníků od 8. verše. On však je zachránil pro své jméno. Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl. No to je jakási úvodní a základní událost, která charakterizuje Boha jako zachránce a spasitele, který aktivně vstupuje do trápení svého partnera a zachraňuje jej. Ve 12. verši čteme tu lidskou reakci. Tehdy uvěřili jeho slovům a do zpěvu se dali k jeho chvále. No, lid udělal tuhletu krásnou, vysvobozující zkušenost se svým milujícím Bohem a je radostný. A tyto pozitivní zkušenosti jsou obvykle pro vztah velmi důležité. Tak to se buduje důvěra. A lid uvěřil a chválil. A do této chvíle skvělé. Následující verš ovšem odhaluje základní problém lidu. Rychle však na jeho činy zapomněli a nečekali trpělivě na jeho pokyn. Zapomínání na to dobré, netrpělivost. No a od té chvíle se na straně lidu objevují téměř výhradně negativní reakce. Jak jsme pověděli, ta Boží reakce je dvojí. Jednak záchrana, laskavost, a ta druhá reakce je trest. A nutno říci, že to trestání má dvě části. Bůh upozorňuje slovem, že je nechá v poušti padnout, že je rozhodí mezi pronárody. Nechá je na pospas jejich nepřátelům, nemocem, přírodním katastrofám. Upozorňuje na to, kam ten lid míří a co se na něho valí. Zdá se, že to nepomáhá. A tak v druhé fázi toto skutečně učiní nebo dopustí. Vidíme tady velký vztahový konflikt, který na straně Boží tedy má dvě složky. Tu soucitnou a tu trestnou. Ta první je taková, řekl bych, milosrdná a ta druhá docela tvrdá. Když jsem si zapsal tuhletu myšlenku, že reakce Boží je milosrdná a tvrdá, trochu mě to zastavilo. No protože žalmista nám tvrdí, že milosrdenství Boží je věčné, nepřerušitelné a nekonečné. Tak jsem to trochu zkusil předefinovat. Totiž to Boží jednání má dvě složky, ale obě jsou nástrojem milosrdenství. Obě totiž, jsem přesvědčen, vedou člověka dobrým směrem. Má část soucitnou, ale také trestající. A oba způsoby jsou projevem milosrdenství. Kolikrát jsem si to uvědomil u dětí, když jsme zjistili, že objímání a hlazení zkrátka nevystačí na všechny životní situace. Ale kolikrát, a možná mnohem víc, jsem si to uvědomil u sebe. Že teprve tvrdší napomenutí nebo tvrdá životní lekce mě donutila k tomu, abych změnil své chování. A pouhé hlazení nebo obětí mi prostě nestačily. A v tomto smyslu vnímám i to Boží milosrdenství. Žalmista v závěru svého historického přehledu dává vedle sebe právě tyto dvě věci. Od 40. verše čteme. Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu, svoje dědictví si zhnusil a vydal je do rukou pro národů. Vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti, utiskovali je jejich nepřátelé, byli jimi pokořeni, dostali se do područí. A hned pokračuje, mnohokrát je vysvobodil. A zase se vrací. Svými nápady však spírali se opět, ale na svou nepravost jen dopláceli. A zpět. On jejich soužení viděl. Slyšel jejich bědování, kvůli nim si připomínal svou smlouvu, ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit. Dal jim dojít slitování u všech, kteří je odvlekli do zajetí. Vidíme tedy, že Bůh používá obojího, aby člověka zachránil. Žalmista vypozoroval, že Boží milosrdenství má tyto dvě složky. Přemýšlím, proč to tak je. Vlastně se mi to nelíbí. Já bych chtěl jenom tu hladivou a objímací. Máte to taky tak? Ale myslím, že prostě jinak to s námi prostě nejde. Ani s Božím lidem to nešlo a nevím, jak s vámi, ale se mnou je to stejné. Drobnou poznámku. Dejme pozor na příliš jednoduchou interpretaci toho těžkého, co se v našem životě děje. Ne všechno je důsledkem našich hříchů nebo Božím trestem. Ptali se učedníci Pána Ježíše v Janovi v 9. kapitole. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Tedy, jestli Bůh dopouští některé těžké věci do našich životů, tak se chce na nich nějak projevit, zjevit. Chce se nám v nich přiblížit. To nám může být povzbuzením do některých našich trápení. Ale zkrátka, ne všechno těžké v našem životě je důsledkem hříchů, tak jak to říká Pán Ježíš. Rád bych shrnul ty věci, o kterých jsme teď mluvili. Boží milosrdenství, to je zpráva, kterou si myslím můžeme nebo máme tím veršem přijmout letos do našich životů, do života našeho sboru. Celý ten žálm 106. nám popisuje, co to vlastně je a jak se projevuje. Předně vidíme, že Boží milosrdenství je základní a nepostradatelnou součástí Božího vztahu k člověku. Pokud by tamto milosrdenství nebylo, pak by ten vztah už dávno neexistoval. Žalmista to vidí a velmi se z toho raduje a velmi za to chválí svého Boha. A zdá se mi, že to je ta klíčová věc, za kterou máme a můžeme být vděční. To druhé, no toto Boží milosrdenství má dvě formy. Je to laskavá záchrana, ale někdy i tvrdý trest. A někdy od Boha potřebujeme to a jindy ono. Ale obojí je nástrojem záchrany a Božího milosrdenství. Dejme pozor, abychom neinterpretovali každou těžkost ve svém životě jako Boží trest. Ono to tak prostě není. A připomeňme, že Bůh tak miloval svět, že dal si na svého jediného, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh byl ochoten pro tebe a pro mě ze svého milosrdenství za nás položit i svůj život. Tak byl ochoten pro nás, tak daleko byl ochoten pro nás zajít. A proto vzdejme chválu. Vzdejme chválu Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství i pro nás je totiž věčné. Žalmista končí svůj přehled opět modlitbou. A tak skončeme stejně. Skloňme se k modlitbě. Hospodine, zachraň nás, náš Bože. Shromáždi nás pro národů. Tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Budeme tě chválit chvalospěvem. Buď požehnán, Hospodine, Bože Izraele, od věků až na věky. A také nám nenech zapomínat na tvé veliké milosrdenství a na tvé veliké činy, které děláš v našich životech. A prosíme, veď nás k trpělivosti, k trpělivému očekávání na tebe. Prosíme, abychom neopakovali chyby našich otců ve víře. Smiluj se, Pane, nad námi. A všechen lid ať řekne Amen a Haleluja.